Dobrý den. Ozýváme se s 95. schůzkou, která je pojmenována stejně jako ty 94 předchozí a nejméně pětinásobek budoucích.
Toulky českou minulostí.
Václav II.
30. Přemyslovec na českém trůně.
Náš 6. král.
Jaký vlastně byl?
Bál se koček. Dostal hysterický záchvat, sotva zaslechl kočičí mňoukání. A když už kočku uviděl, zpravidla se mu podařilo omdlít.
Ještě víc se bál hromů a blesků. Za bouřek v panické hrůze prchal, zavřel se do jakési kapličky a tam se modlil.
Přepadali ho návaly sklíčenosti, skleslosti, výčitek svědomí.
V kronice z Braslavské je o tom záznam podle vlastního Václavova líčení.
Když jsem seděl včera už na sklonku dne v letní jídelně a stálo u mě převeliké množství šlechticů, přistoupil ke mně v naději na vyhovění jeden rytíř s rozrušenou myslí. Vyložil přede mnou svou křivdu, kterou nespravedlivě utrpěl. Tvrdil, že se mu stalo násilí a žádal, abych pro takovou stížnost určil soudce k vykonání spravedlnosti. Já však tehdy zaujat pohodlím vlastní zábavy, nevěnoval jsem pozornost záležitosti stěžujícího si rytíře, stupňoval jsem sklíčenost sklíčeného a zahrnul ho zbytečnými slovy a tak ho k povznesenosti ducha nechal od sebe odejít ještě ve větším zármutku.
To ještě není celé. To hlavní, tedy následná Václavova reakce, teprve přijde.
Po uplynutí kratičké chvilky počal zaznívat do mého srdce jakýsi šepot božského napomínání a mě ostřeji domlouval velikým káráním, takže jsem začal u sebe v tichu mlčenlivé úvahy uvažovat i takové věci. Koho pak já ze sebe dělám? Nač jsem pyšný? A kdo já jsem? Proč sedím s knížaty a držím trůn slávy? Zda proto, abych jen oplýval bohatstvím a rozkošemi, a ne spíše, abych pomáhal, sklíčeným v srdci? A jaká asi mě bude uchována koruna spravedlnosti v onen den od onoho nejspravedlivějšího soudce?
Až potud odráží Václavova zpověď pohled do zrcadla, které má každý uvnitř sebe, nebo by měl mít. U mocných a bohatých bývá takové sebenazírání věcí spíše vzácnou. Ovšem, to není nic proti reakci, kterou u něj, tedy u Václava, ono zpytování rozjelo. Ta reakce, zdá se, patří už do učebnic psychiatrie.
V tom tedy vření svých myšlenek rozčlen jsem vstal a zanechav za sebou všechny. Zavřel jsem dveře a vstoupil sám do ložnice a přiložil hořící svíci, kterou jsem si přinesl, k obnaženým lýtkům a vypaluje si na pěti místech znamení. Silně jsem se popálil pro napravení své dokonané mrzkosti a pravil jsem. Tak tělo, hoř, abys neschořel. Snášej to zde, abys nemuselo na onom světě snášeti věčné tresty. Dostavil se zápal nohy po úraze popálením a utrpení trvající po zápalu. Ale tuto ránu dobrovolně snáším, abych odstranil z prsou pýchu.
Jindy zase, aby skrotil nedovolené pudy svého těla, nosil 2 roky hrubou žíněnou košili.
A až do své smrti mořil své tělo posty a modlitbami a tak od sebe mužně odrážel úklady skrytého nepřítele.
Tyto a ještě další signály můžeme řadit k těžší neuróze.
Neuróza jedna? To by král Václav musel mít celou sbírku neuróz.
Trpěl zřejmě neurastený.
Ta se projevuje rozmrzelostí, mrzutostí, nevlídným chováním.
Ale jeho diagnóza zachycuje i nejrůznější fobie.
Gatofobii.
Ano, strach, ba přímo nepřemožitelný odpor ke kočkám.
Keraunofobii.
To je strach z bouřek.
A brontofobii.
Strach ze zabití bleskem.
Trpěl i tanatofobii.
Utkvělou a nepolevující hrůzou ze smrti.
Ta se občas projevila jako toxikofobie.
Strachem z jedu, z otravy.
Václava totiž trápila utkvělá představa, že bude otráven jedem.
Mnohdy z obavy otrávení jídlem při hostině nechal se pověsit v audienční síni nohama vzhůru, aby lépe dávil.
Václav pociťoval celý život doslova hrůzu z božího trestu. Trpěl vinou za své nespravedlivé i domněle nespravedlivé jednání.
Puntičkářští psychiatři pojmenovali i tuto fobii.
Hamartofobie.
Jen opravdu těžko se u něj dá rozlišit hranice mezi upřímnou zbožností a projevy mánie.
Každý den do konce svého života s nejvyšší úctou přezbožně zpíval s kaplanem hodinky blahoslavené Panny, až dokonce vyslechl mši s označením o současném dni, při níž si dával po pořádku sloužiti od jednotlivých kněží 3 nebo 4 mše votivní. Naučil se společným modlitbám k Bohu a svatým tím, že je z paměti opakoval a znovu ty modlitby čítaje s kněžími, kteří sloužili mše, je vykonával. V kleče a s pozdviženýma ne tak očima jako rukama velmi zbožně modlil se k Hospodinu, obávaje se, že kdyby věnoval pozornost záležitostem světským, ztratil by zbožnost mysli. A nemůžeme bez úžasu mysli vypravovat i popisujíce to, že toho krále nikdy nijak neomrzelo poslouchat i mše, nýbrž někdy v jednom dni poslouchal 16 mší, někdy 20 nebo i více. Tím vzbuzoval rozmrzelost nejen u lidí světských, ale i u všech duchovních, kteří přicházeli na jeho dvůr, takže obyčejně unaveni na čas odcházeli a po skončení bohoslužby se spěšně vraceli ke králi vyřídit své záležitosti.
Příčiny, tedy příčiny všech Václavových problémů?
Některé byly zřejmě genetické.
Ale poslední Přemyslovci se přece ženili s cizími princeznami, a to v náramně pestré paletě.
To je pravda. Matka Václava II. Kunhuta byla původu uherského a zároveň Polka.
Jeho babička, Kunhuta Štauská, byla Němka.
Prababička Konstancie, tedy matka Václava I., byla z Uher.
To všechno znamená,
že nedocházelo k vnitřnímu křížení a že přemyslovská panovnická rodina nebyla degenerována jako v dobách pozdějších, například Habsburci.
Jenomže u Přemyslovců byly zafixovány v genetickém kódu neurotické sklony.
Důkazy.
Dědeček Václava II.
Tedy Václav I.
Ten trpěl docela jasnou monofobií.
Tedy měl chorobný strach z osamělosti.
Také měl, jak víme, úzkost z vyzvánění zvonů.
No to je tak výlučná fobie, že snad ani odborné latinské jméno nemá.
My jí můžeme říkat, dejme tomu pracovně, sonofobie.
Všude, kam přišel, museli být z kostelních věží snímány zvony. A když uléhal ke spánku, tak z blízkosti jeho lůžka musely být odstraněny všechny zlaté předměty.
Jsou také určité doklady, že otec Václava II., tedy Přemysl Otakar II.,
uvádí ve své knize o nemocích mocných neurolog profesor Ivan Lesný.
Jakkoliv významný a veliký král to byl, choval se někdy tak násilnicky, že bychom to mohli dnešní terminologií nazvat chováním agresivního psychopata.
Takže rodinná zátěž, ze které by každý psychiatr sestavil obsáhlou diagnózu.
On by si ji sestavil i z toho, co musel Václav v útlém dětství prožít.
Málo který středověký panovník měl jako dítě tolik stresu, jako 7letý český kralevic vyrostlý na dvoře svého otce jako vytoužený následník trůnu.
Po bitvě na Moravském poli, kde mu zabili tátu, ho náhle uvěznili, drželi na hradě Bezdězu, kde určitě nebylo nijaké zvláštní pohodlí. Jenom chvíli tam byl s matkou.
Ta poměrně brzy utekla a on zůstal sám. Sám.
Ten děsivý bratranec Ota Braniborský.
My si můžeme lehce domyslet, jak moc se ho chlapec Václav bál.
Ten ho nakonec odvezl do daleké ciziny, do Braniborska, a trvalo to 4 roky, než se mohl vrátit domů na Pražský hrad.
Doma se sice setkal s matkou, královnou vdovou Kunhutou.
Jenže se o její náklonnost musel přinejmenším dělit s jejím milencem, později manželem, a tedy svým otčímem, Závišem z Falkensteina.
Dobové záznamy nám ale líčí vztah otčíma k nevlastnímu synovi naopak jako velmi dobrý.
To je pravda, jenomže do duše toho utrpením poznamenaného dospívajícího kluka žádné kroniky nenahlédly. Kdo ví, co v něm ve skutečnosti vězelo?
Václav však nebyl ustavičně jenom v depresi.
Když ochablost dočasně pominula, vystřídala i fáze aktivity, činorodosti, pracovitosti až divoké.
A taky živočišné bujnosti.
Splodil za svůj nedlouhý život.
Zemřel ve 34 letech.
10 nebo snad 11 manželských dětí.
Většina z nich ovšem zemřela v dětském nebo dospívajícím věku.
Skutečné dospělosti, tedy 18 let, se dožili pouze 3 z nich, dcery Eliška, Markéta a Aneška.
O milostném životě krále Václava II. Se vyprávěly historky.
Nepožívaje od přírody dosti silného zdraví, počal příliš záhy bujně žíti a plýtvati tělesnou silou dříve, nežli dozrála.
První syn,
dostal jméno Přemysl,
se narodil, když měl otec, tedy Václav, 16 let.
Sotva 25 let stárej sa, počítal již 9 manželských a nadto i několik nemanželských dětí.
Kolik přišlo díky Václavu II. Na svět levobočků, to ani nelze odhadnout.
Jedno jméno však ze stránek historie nezmizelo.
Jan Volek.
Rok jeho narození?
Ten zůstane navždycky zahalen mlhou tajemství, stejně jako postava jeho matky. V podstatě se s ním setkáváme až v roce 1310.
Tedy 5 let po otcově smrti.
A to v okamžiku, kdy dosáhl úřadu vyšehradského probošta. Tehdy mu muselo být nejvíc 25 let.
Jeho otec Václav II. Se narodil 1271. To znamená, že tohoto svého levobočka mohl mít ve 14 letech, ale pravděpodobnější je pozdější věk.
Jan Volek vstoupil na politickou scénu tím, že se ujal zprávy královské kanceláře.
Vybojoval si způsobem patrně drsný.
Mluví o jeho kariéře historik Josef Šusta.
A s duchem kanovnických řádů veskrze neschodným k svým jiným četným obročím hodnost probošta vyšehradského.
Jeho osudy byly dosti barvité.
Tento probošt vyšehradský, kanovník pražský a olomoucký, jinými prebendami obdařený, hodnostmi podle světa povýšený a četnou družinou obklopený, byl náhle a nečekaně v Praze od krále Jana zatčen. A
to už seděl na českém trůně Lucemburg, král Jan. Důvod Volkova pádu je poněkud nejasný.
Král mu přičetl za vinu podvod a lest, že prý mu dal ničemnou radu, kterou mohl být král i s královstvím uveden v nebezpečenství.
Byl odsouzen k smrti.
Mohl si dokonce vybrat jeden z druhů ohavné smrti.
Ale na exekuci nečekal a pro jistotu utekl do Bavorska.
Když se vrátil domů, dokázal si brzy vybojovat stolec olomouckého biskupa.
Vůbec přitom nevadila skutečnost, že Jan Volek byl pouhým podjáhnem. Na kněze byl vysvěcen teprve měsíc poté, co od papeže olomoucký biskupský stolec dostal.
Jan Volek byl určitě velmi schopný muž, znalý všech zákrut tehdejšího života.
Dokázal si udržet dosavadní a přidat ještě další, mnohá obročí.
Mezi ně náležela například neobyčejně výnosná držba fary v Malíně u Kutné hory. Patřil jí totiž hlavní kostel celého kutnohorského důlního okrsku v době, kdy se tu těžila polovina veškerého evropského stříbra. Regina celi retare alleluia, in acque meruisti portare alleluia, resurrexit sicut dixit alleluia, ora pro nobis Deum alleluia.
Vraťme se ale k Václavovi.
Na jedné straně zprávy o horečné činorodosti, sexuální nevázanosti a záchvatech euforie.
Na straně druhé často se ozývající zprávy o fyzické křehkosti a malé odolnosti.
Před našima očima začíná najednou vyvstávat velice podivný obraz.
Obraz člověka nepříliš zdatného, psychicky labilního a vůbec celkově nevyváženého.
Václav jakoby se podobal kivadlu hodin.
Jeho síly duševní i tělesné se zmítaly mezi dvěma krajními polohami. Mezi hlubokou depresí a opačným stavem, kterému psychiatři říkají mánie.
Když jsme u té psychiatrie, tak tato věda zná pro podobné projevy termín maniodepresivní psychóza.
Ano, pro ní je střídání velkého smutku a všestranné ochablosti na straně jedné a duševní i tělesné horečnatosti a také nezdolnosti na straně druhé přímo typickým příznakem.
To, co jedenkrát slyšel, to dobře i později věděl. To, co jedenkrát poznal, to podržel po celý život. Touto pamětí svou on dovedl překonat mnohé, kteří z toho, co četli, po zcela krátké době již neznali nic, neboť mlha zapomenutí je zastřela.
Dovedl překonat mnohé, kteří z toho, co četli, po zcela krátké době již neznali nic, že by Václav uměl číst líp než jeho současníci?
Neuměl.
Tomu máme rozumět tak, že...
Neuměl číst vůbec.
Číst ani psát?
Z našeho dnešního hlediska byl negramotný.
Ale to pak musel mít nadprůměrnou paměť.
Božská moc udělila mu takovou milost, že ačkoliv neznal základů písma, přece moudřeji a jasněji než ostatní, rozuměl celku i jednotlivostem z toho, co náhodou slyšel z knihy Boží anebo z jiných umění a porozuměv tomu trvale si to pamatoval.
Co slyšel z knihy Boží?
Tedy z Bible?
Nebo z jiných umění?
Tedy z jiných knih. Ale tenkrát bylo všechno napsáno v latině.
V tom také patrně překročil hranice lidského poznání, že se sám, ač neznal základů, v latinském hovoru velmi zřídka odchýlil od přesných zákonů mluvnického umění. nejen znal znění kterýchkoliv příběhů starého nebo nového zákona, nýbrž i hned opravoval kteréhokoliv předčitatele, u kterého v tom shledal malou chybu.
Sám Václav číst ani psát neuměl, ale ku podivu mu bylo jasné, jaké má vzdělání význam.
Mimo jiné už proto, že se objevovaly stále nové a nové druhy písemností, které byly předtím neznámé. Desky zemské, urbáře, smlouvy, dlužní úpisy, úřední agenda měst.
Domácí školství existovalo při významnějších kapitulách. Někdy vznikaly školy i při městských farách a v některých klášterech.
Ale když se někdo nespokojoval s pouhými základy vzdělání a hleděl výš a dál, tak...
Tak musel na nějakou z italských nebo francouzských univerzit.
Nebylo málo Čechů, kteří tak činili.
To trvalo tak dlouho, až Václav II. Usoudil, že...
Jelikož stav pravé víry nemůže trvat i bez studia moudrosti, rozhodl jsem se zřídit v městě pražském vysoké učení všech fakult, aby jeho působením důkladná horlivost studujících zaháněla ze srdcí lidských mlhu nevědomosti.
Ještě jednou opakuji, tuto myšlenku vyřkl negramotný český král.
50 let předtím, než to udělal Karel IV., jsme mohli mít univerzitu.
O králi, z hlasu pověsti jsme se dozvěděli o tvém úmyslu zřídíti v tvém království vysoké učení.
Tak nějak reagovala na tuto bohulibou myšlenku česká šlechta.
V tom si, jako i v ostatních skutcích, jak dobře pociťujeme, nad pomyšlení lidí hoden doporučení. Neboť naprosto nepochybujeme, že z toho vzejde veliký prospěch tvému království. Ale...
Ano, a už tu máme zase jedno ale, na kterém v minulu, přítomnu a jistě i v budoucnu stroskotávat ti bude nejedna dobrá myšlenka.
Ale protože nepokoj zemí leckdy odvrací mysl lidí od studia moudrosti, dříve, ať se usilovná královská péče postará o prospěch míru pro tvé země, a potom, ať směle postoupí k zřízení vysokého učení v království, aby duchovní okolních zemí bezpečně přicházeli na toto studium a po jeho řádném skončení se bez obtíží vraceli domů, beze škody osobní i věcné.
Kdyby bylo po panském, tak bychom neměli vysoké školství asi dodnes, protože ono se vždycky dalo vyrukovat s argumentem, že je třeba se postarat nejprve o mír a teprve potom o vzdělání.
To je pravda. Tolik klidu a míru a veřejného pořádku, aby u nás mohla být s čistým svědomím založena univerzita, jsme vlastně měli jenom málo kdy.
O Václavovi se zmínil i jeho slavný vrstevník Dante Alighieri.
Tuto větu jsme našli v 7. zpěvu o čistce.
O takero nelle fasce, fumelio ce vinci slao suo filio.
A tak dále, ono to ještě pokračuje, ale předpokládám, že česky to bude přece jenom srozumitelnější.
Otakar jako dítě v plenkách byl mnohem větším hrdinou a statečnějším než jeho syn Václav, jenž hověl si v zahálce a rozkoších v mužném věku.
No, ani František Palacký před posledního Přemyslovce nijak nešetřil.
Věru, kdyby byl Václav zdědil jen trochu oné síly ducha, podnikavosti, chrabrosti a ctižádosti, kterou vynikal otec jeho, byl by mohl v okolnostech a v náhodách nadmíru příznivých i po celá tisíciletí zřídka se opakujících zřídit na východě Evropy říši nejmohutnější a povýšit rod svůj mezi nejslavnější v dějinách světa.
A ještě další charakteristiky.
Hotový slaboch.
Nepovedený rytíř.
Bázlivec, neurotik, maniodepresivní psychotik.
Mnich, poloviční světec, nadprůměrně inteligentní muž.
Prostopášník, vášnivec, erotoman.
Politik, který se obklopil nejlepšími evropskými odborníky té doby.
Panovník, za jehož vlády se stal český stát jednou z nejbohatších velmocí.
Která z těch Václavových tváří je pravá, nebo jsou pravé všechny? Stačí změnit úhel pohledu a tentýž člověk se nám jeví na prosto odlišném světle. Není to na něm, na muži skoro 7 století mrtvém, aby o sobě vypovídal. Je to na nás, jak svého krále vidíme. Rozloučili jsme se s tůlkami českou minulostí, ve kterých účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.